ny rainy Jesosy Kristy tompontsika no nampahiratra ny masom-panahyntsika mba halalantsika ny fanantenana izay niantsonantsika. Evanjely masina no soratany masina Matio toko fahadimy amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy no nilaza fanoharana tamin'ny mpianana anao hoe: fa Andriamanitra no tahaka ny lehilahy anankiray andeha hivahiny, ka niantso ny mpanompo nisina metraka ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, samiaraka ny fahaizany avy. Dia lasa nandeha izy. Ilay nandray talenta dimy dia nandeha nampiasa izany ka nahazo tombantotra dimy koa. Toraka izany ilay nandray roa dia nahazo tombantotra roa koa. Fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa nandeha hiady tany, dia nalevin'ny tao ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy ny amin'ny volana. Dia nanatony ilay nandray talenta dimy, nitondra talenta dimy hafa koa ka nanao hoe: talenta dimy tompoko napetraka ao tamiko, ary ndreto nahazo tombantotra talenta dimy koa aho. Dia hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sy matoky, noho ianao natoky tamin'ny kely dia ataoko mpanampaka ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Ary nanatona koa ilay nandray talenta roa, dia nanao hoe: talenta roa tompoko napetraka ao tamiko, ary indro nahazo tombantotra roa hafa aho. Dia hoy ny tompony taminy: tsara izany ry mpanompo tsara sy matoky, noho ianao natoky tamin'ny kely dia ataoko mpanampaka ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: tompoko, fantatro fa olona loza be ianao, fa mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanahafanao, ka natahotra aho dia lasa naleviko tany amin'ny tany ny talentanao, koa indro averiko aminao ny ianao. Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe: ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanahafako, koa tokony napetrako tany amin'ny mpampanana ny volako. Ary efa tonga aho dia nandray ny ahy ombanjanany: alao ary ny talentany amin'io ka omeo an'ilay manana talenta folo. Fa izay manana nomena ka nambe izy, fa izay tsy manana kosa dia ilay naminy mba amin'izay ananany azy. Ary ilay mpanompo jovaniko inyio dia ary ho any amin'ny maizina any, any no isy fitomaniana sy fikotroany ify. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Mpanompon'Andriamanitra isika nametrahany fananany, ka tsy hitahiry izany fotsiny fampiasa sy ampitombo izany ka mpamokatra azy. Toampiandro mivolavita isika amin'izany ka tsy tompo ny fampamerin-doa. Atokisany matoa ametrahany an'izany. Fa isika nitofetsifetsy mamadika izany fitokisany antsika izany noho ny fitiavatenantsika diso tafahoatra. Zao koa nefa tsy mitovy ny fananana navelany tamintsika, fa arak'izay tiany tsinjarany azy sy arak'izay fahaizantsika. Koa samy manana ny azy isika. Ho avy anefa ny fotoana iverenany tompon'izany fananana izany, izay tsy fantatra na hoila na hoaingana, fa tsy maintsy mivonina isika, fa amin'izay no fotoana ampamoahana antsika izay nitantanantsika io fananana navela tamintsika io. Tiany tompony mantsy raha mba namokatra ilay izy, fa tsy nalevina nampirimina tany fotsiny. Haintsika tsara ny hoe nampitompo talenta fa tsy mandevy talenta. Volo izy io tany am-piandohana, fa lasa niova ireo fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika ta teoriana. Na izany aza tsy manova antikambary izany, mazava ny hoe tsy atsika izy ireny fa misy tompony, ka tsy maintsy averina aminy izay azy. Tsy amin'izao fotsiny fa rehefa avy nampamokarina sy nampitomboiny, ka itsika ve no mampitombo azy ireny sasa natria ny kely an-tanana azy araka ny ohatra nentsika teo mbola lala amintsika? Fafantarina mialohana izany izay talenta ao amintsika tsirairay ao. Tsy misy afaka hiteny hoe tsy manana talente fa nisany tsy mitovy, ka mety ho maro izany na vitsy, ka tsy izany no zava-dehibe fa ny fampitombona azy. Tsy maintsy mikarokevitra mpitombona azy, koa tsy mety nipetrapetrapotsiny amin'izao. Adidintsika kristianina izany, izay manambe mantsy mbola mpihina hatrany ny fananany. Lozany manjo izay mpanompo ratsy sy kamo ary tsy vanikoinina, toa n'ilay nandevina ny talentany tany ambanin'ny tany. Fa sady nisorona taminy izay kely nananany ka nomeny izay nananambe, ary izy narinany amin'ny maizina any, any no isy fitomaniana sy fikotroany ify, ka tena tambo ny afarany. Aza mbatratra n'izany any sika, mety eza ry isika ho mpanompo tsara.
Tsarofinao ry Marie Virginie Befamindrapo, fa tsy mbola ren'olona fanafoinao izay nanantona ny fiarovanao sy ny entany fanampianao ary mangataka amin'ny fifonanao. Matoky an'izany izahay dia mitodododo maketo aminao ireny virijiny lohan'ny virijiny rehetra. Manantona anao izahay mpanota, aza malaiky ainy ny teninay, ireny ny teny, fa raisy tsara izy ary ekeo. Amen.